Xifaniso xa nhungu. Ta murisi na tinyimpfu. Mateu 10:8, ndzimana ya 12 ku ya ka 14. Siku rin'wana hosi Yesu u dyondzisile vadyondzisiwa va yena a ku, loko munhu a ri na 100 ra tinyimpfu, kutani yin'we yi fambele kule yi lahleka, a nga ka nga tshiki leta 99 a ya le tintshaveni ku ya lava yin'we leyi lahlekeke xana? Kutani loko a yi kumile, u tsaka ku tlula letiya ta 99 letiya a ti nga lahlekanga. Switano ni le ka tata wa n'wina wa le matilweni. A nga swi lavi leswaku vanhu va yena va n'wi lahlekela. Xikwembu xi endlile vanhu hinkwavo ba misava leyi. I va xona Xikwembu. Loko n'wana a landzela Satani, u fana ni nyimpfu leyi lahlekeke. Hosi Yesu u vuriwa murisi lonene, muhlayisi wa tinyimpfu, hikuva u tile ku ta lava no ponisa lava va lahlekeke eka Xikwembu. Ni sweswi, hosi Yesu o halava lava va lahlekeke no va ponisa. Thank you.